тысяч даляраў. У судзе быў Олег Грузіловіч.
Суд працягвае апытваць сведак. 4 студзеня былі апытаны 3 сведкі. Усе яны дзейныя ці былыя супрацоўнікі Менгарвыканкаму. Светлана Нагорнова цяпер, як і летась, калі затрымалі Ігара Васильева, працуе загадчыцай аддзелу дакументазвароту і кантролю Менгарвыканкаму. У той дзень 6 ліпеня яна прыйшла на працу рана. У 7:30 зайшла ў прыёмную першага намесніка старшыні, каб забраць пошту. Побач кабінет памочніка намесніка старшыні, і ў тым кабінеце Нагорнова ўбачыла невядомага маладога чалавека, які забараніў ёй выходзіць. Потым даведалася, што малады чалавек з КДБ, і ў кабінеце Васильева будзе праводзіцца следчае дзеянне, агляд. Вось што распавяла Светлана Нагорнова суду пасля гэтага.
Раскрывалі кніжкі какія-то, дасталі фотакрому, потом дасталі чорна-белую карцінку. Вышла карцінка,
Скажыце, што ты страты?
Да, што прынесі па вашу сталу, адкрылі карцінку і перевернулі яго. А тут так выпала сцвярджэнне і долару, пачак.
Пра партфель Ігар Васильев казаў, паводле сведкі, што гэта не ягоная рэч. Калі прокурор прад'явіў Светлане Нагорнавай партфель з ліку рэчавых доказаў справы, сведка сказала, што гэта той самы, які знайшлі ў кабінеце Васильева. Таксама супрацоўніца Менгарвыканкаму апазнала на паказаных ёй фота кабінет Ігара Васильева і месца, адкуль пры ёй супрацоўнікі КДБ дасталі чорны партфель з далярамі. Паводле Светланы Нагорнавай, у супрацоўніку КДБ, калі яны з'явіліся ў прыёмнай першага намесніка старшыні Менгарвыканкаму, з сабой была толькі адна вялікая торба. Раней на следстве сведка казала пра торбы, але цяпер паправілася. Былы намеснік старшыні Менгарвыканкаму Александр Барысенка паведаміў суду няшмат. Што хварэў, калі на камісіі па інвестыцыях ухвалілі дамову з чэхамі аб пабудове смеццеперапрацоўчага заводу. Таму не быў старшынёй на паседжанні камісіі і не мог распавесці, як прымалася рашэнне. А вось сведка Дзеніс Давыдаў, былы сакратар гэтай камісіі, заявіў суду, што добра памятае тыя падзеі. У тым ліку сведка перачуў фірмы, чыя заяўкі разглядаліся ў той дзень. Аднак заяўкі чэшскай фірмы аб пабудове смеццеперапрацоўчага заводу, як упэўнена казаў сведка, на камісіі не разглядалі. І папярэдне да гэтай заяўкі не была пададзеная даведка з патрэбнымі ўзгадненнямі, сцвярджаў Дзеніс Давыдаў. Звесткі пра тое, што пытанне нібыта разглядалася, сведка ўключыў у пратакол паседжання камісіі, як ён сказаў, заднім числом, на загад начальніка камітэту па інвестыцыях Ахраменкі. Паводле сведкі, гэта было яўным парушэннем звычайнай працэдуры разгляду заяўкі на інвестдамову. Ігар Васильев на прапанову суду задаць пытанне сведку Давыдаву адказаў: «Нават не хачу задаваць яму пытанні». Сваякі Васильева ў перапынку паседжання з'яўляліся паказанням сведкі Давыдава. У другой палове дня паседжанне праходзіла ў закрытым рэжыме. Паводле суду прычына ў тым, што вывучаліся сакрэтныя аператыўныя звесткі, якія ёсць у матэрыялах справы. Працэс аднавіцца 5 студзеня.
У судовай зале быў Олег Грузіловіч.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Ці мяняюцца адносіны ўлады і царквы». У святкаванні Расцтва Хрыстова ў Беларусі звычайна прымаюць удзел вышэйшыя дзяржаўныя асобы. Як ацаніць стаўленне ўлады да царквы? Чым адрозніваюцца адносіны дзяржавы і царквы ў Беларусі і Расіі? Якая роля царквы і касцёла ў дзяржаўнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды вядомы грамадскі дзеяч Анатолій Сідарэвіч і каардынатар грамадскай ініцыятывы «Хрысціянскі рух» Алексей Шэй. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Эксперты за свабоды пазней у нашым эфіры. У навагодні свята дзяржаўныя тэлеканалы ўпершыню паказалі сем'і старэйшых сыноў Александра Лукашэнкі, Віктара і Дмітрыя. А сам кіраўнік краіны наведаў малодшага сына Мікалая ў школе і дэманстраваў сямейныя фотаздымкі. Чым выклікана публічная актыўнасць сям'і Лукашэнкі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле тэлеканалаў цяпер у Александра Рыгоровича 5 ўнукаў. Трое, Вікторыя, Александр і Валерія, у сям'і памочніка прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы Віктара Лукашэнкі. І 2 ўнучкі Анастасія і Дар'я, дочкі кіраўніка прэзідэнцкага спартовага клубу Дмітрыя Лукашэнкі. Паказвалі па тэлебачанні і жонак. Лілія, жонка Віктара, родам з прыгараду Шклова, працавала ў канцэрне «Беларускія мастацкія промыслы». Жонка Дмітрыя Ганна была намесніцай гендырэктара па маркетынгу ў кампаніі «Юнівест М», што належыць беларускаму олігарху Анатолю Тарнаўскаму. Карэспандэнту «Свабоды» на абодвух прадпрыемствах сказалі, што жонкі сыну Лукашэнкі там ужо не працавалі. працуюць. Дмітрый з сям'ёй прынеслі падарункі ў менскі дом дзіцяці нумар 1. Віктор Лукашенко прывёз у дзіцячы дом сямейнага тыпу бабуляў вялізны шыкоўны сервіз і слодычы. Пасля візіту Марына Бабуль распавяла корэспандэнту «Свабоды», што выхоўвае 5 прыёмных і 2 сваіх дзяцей.
Чаму менавіта вашу сям'ю выбралі, як вы думаеце? Можа, вы знаёмыя былі з Віктарам
Александровичем? Ой, нет, это вопрос никому. Если честно, я очень не люблю обсуждать по телефону вот какие-то такие моменты. Я вот предлагаю вам позвонить тем людям, которые занимались организацией вообще всей этой встречи, и они вам все расскажут.
Какое у вас отчувание, уражение от этой встречи?
Впечатления только самые приятные. И от детей, и от взрослых. Очень душевно мы посетили, пообщались, познакомились. Дети наши поиграли вместе. Всем, на самом деле, было очень комфортно.
Первые безпеки принимаются, там это ничего не было такого.
Такие высокие гости. Это не совсем звычайная встреча, да? Естественно, предпринимаются меры безопасности.
А вот как вы лечите, чему все ж таки вот треба было наведать семью и показать это по телевизору?
Что есть такая акция «Наши дети». Я думаю, что вот в рамках акции посещают и детские дома.
З унукаў больш вядомая для публікі старэйшая ўнучка Лукашэнкі Вікторыя, якая здымалася ў кіно. Раней яе таксама паказвалі па тэлевізары, калі яна датэрмінова ўступала ў піянеры. Таксама Анастасія і Дар'я ігралі на фартэпіяна ў справаздачным канцэрце, на якім не было дзядулі. Ці цяжка быць настаўніцай ўнучак Лукашэнкі? Кандыдат мастацтвазнаўства Вераніка Сахарова распавяла.
Все ученики равны, и никакого разделения вообще нету. Вы знаете, ну, и я, наверное, вообще как-то бы не хотела обсуждать, честно говоря, эти все темы.
Все лето новогоднее веншаванне кіраўнік Беларуси агучыў на фоне семейных фотоздымков. Потым на его працоўным столе яны были бачныя и у інших телесюжетах. Вельми выразно домінуе здымок, на яким кіраўнік краіны разом с молодшим сыном Миколаем. Яшчэ на двух по особку старейшие сыны разом с семьями. И хоть лічыцца, что унуков звычайно любят боль, чым дзяцей, Лукашэнка часта з'яўляецца публічна з пазашлюбным сынам Мікалаем і амаль ніколі разам з унукамі. Раней кіраўнік краіны прызнаўся: «Дарослыя дзеці святкуюць Новы год асобна, а я з малым у сваім доме». Лукашэнка распавядаў, што жыве з Мікалаем у рэзідэнцыі. Таксама у казённых дамах у рэзідэнцыі, бо іх няма кватэр паводле бацькі, жывуць і сыны Віктар з Дмітрыем. А недавно у интервью телекомпании «Мир» Лукашенко расповел, что характер у его на молодшего не подарунок.
Я часто с малышом, там утром, когда он в школу идет, начинаю ему говорить, там обсуждать что-то. Он такой ревнивый у меня, сядет там на колени и начинает мне говорить: ну, я у тебя типа один сын, я в руках же один. А Дима, Витя, да что ты мне про них рассказываешь? Они уже взрослые, да, твои сыновья, но у них свои уже дети. Это дословно он мне так говорит. И притом очень часто, из-за какой-то ревности уже. Хотя очень хорошие у них отношения, ну что ж, он пацан такой, как дети у моих уже детей. И они очень дружные. Жены выходные дни проводят вместе, и он рад этому, ведь он вырос у меня на руках практически.
Чаму менавіта цяпер сем'ям старэйшых сыноў аддадзена столькі ўвагі і іх непрыступных для журналістаў раптам паказалі па тэлеканалах? Былая дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Вольга Абрамова мяркуе, што дзеці ў рэкламе гэта бяспройгрышна для іміджу ўлады, тым больш калі тая бярэ ўдзел у дабрачыннасці.
Время благодатное. Надо собирать урожай с рождественских праздников. А дети в рекламе – это всегда выигрыш. И все, что для них делается. Настроение у людей паршивое. Надо его подымать. И надо подымать и рейтинг власти.
Ольга Абрамова проводит аналогии помеж советским часом и сучасной Белоруссию.
Я это все называю такую политику Ленин в Сокольниках. Рождественские, новогодние праздники с участием детей. Это исправляет имидж власти. Власть может быть сколь угодно, жестоко, репрессивно и так далее. Но покажите вождя, обнимающего детишек, и для части людей все выглядит совершенно иначе. Он же добрый.
А то, что керовник краины литерально николи не показывается у отношений унуков, а только разом со своим молодшим сыном.
Ну, вы знаете, это еще пока необъединяемо, потому что, как и российский президент, наш до сих пор президент хочет быть прежде всего мачо, а не дедушкой. Отцом он быть согласен.
З Ольгай Абрамавай, былой дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў, гутарыў Алесь Дачынскі.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Багуслаўчык Стэфаніда Канстанцінаўна. Нарадзілася ў 1889 годзе ў горадзе Пінск. Беларуска няскончаная пачатковая адукацыя, прыбірачка Сеннінскага ралькома ЛКСМБ. Жыла ў горадзе Сянно, вуліца Карла Маркса. Арыштаваная 15 лістапада 1937, асуджаная 28 лістапада 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў варшанскай турме 19 снежня 1937 году. Рэабілітаваная 12 кастрычніка 1989 году вайсковым пракурорам беларускай вайсковай акругі, архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У Мінскім абласным судзе працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму Ігарам Васільевым, якога вінавачваюць у спробе атрымаць хабар 500 тысяч даляраў. Сведка пазнала ў судзе партфель, у якім прыносілі хабар 250 тысяч даляраў. У навагоднія святы дзяржаўныя тэлеканалы ўпершыню паказалі сем'і старэйшых сыноў Александра Лукашэнкі, Віктара і Дмітрыя. Апазіцыя падзялілася планамі на 2013. Год 150-годдзя паўстання Каліноўскага, 25-годдзя БНФ, год падрыхтоўкі да мясцовых выбараў, праймерыс з мэтай вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, год пашырэння працы сярод прыхільнікаў перамен у інтэрнэце і сацыяльных сетках. Міжнародная арганізацыя «Індэкс цэнзуры» публікавала даклад «Беларусь – сеціва пад кантролем», якім сцвярджаецца, што ўлады Беларусі плануюць усталяваць яшчэ больш жорсткі кантроль над доступам грамадзян краіны да сеціва. І якраз пра гэты даклад міжнароднай арганізацыі «Індэкс цэнзуры» раскажа наша корэспандэнтка.
Улады Беларусі істотна пашырылі кантроль над сферай лічбавай камунікацыі грамадзянаў. Немногія ўсведамляюць, што цяпер рэжым мае магчымасць кантраляваць практычна ўсе дзеянні жыхароў у інтэрнэце. Гэта істотна пагаршае і без таго няпростую сітуацыю са свабодай слова ў краіне. Так кажа супрацоўнік індэксу цэнзуры па Беларусі Андрэй Аляксандраў. Даклад інфармуе, што інтэрнэт-карыстальнікаў Беларусі амаль 4,5 мільёны. 4 з 5 беларускіх інтэрнаўтаў заходзяць у сеціва штодня. Аналізуючы факты ўціску свабоды слова ў беларускім сеціве, эксперты як галоўную небяспеку адзначаюць падрыхтаваную юрыдычную базу. У прыватнасці называецца указ нумар 60. Указ дзейнічае ўжо 4-ты год і заканадаўча замацаваў магчымасць сачэння ў інтэрнэце. Выдаўніца і галоўны рэдактар мультымедыя часопіса 34 «Магнет» Ірына Віданова кажа, што інтэрнэт пакуль што застаецца адносна свабоднай прасторай.
У параўнанні з іншымі відамі свабоды інтэрнэт сапраўды пакуль пачуваецца больш свабодным месцам, чым традыцыйная журналістыка, традыцыйныя медыя. Але пры гэтым, канешне, трэба разумець, што ўжо існуе заканадаўства, якое можа рэальна абмежаваць свабоду інтэрнэту, але пакуль звычайныя карыстальнікі і журналісты, відаць, у меншай ступені адчуваюць на сабе.
У дакладзе прыводзяцца прыклады пераследу інтэрнэт-актывістаў і журналістаў. Толькі летась за публікацыі на «Харты 97» і «Беларускім партызане» быў абвінавачаны ў паклёпе журналіст Андрэй Пачобут. Фатограф Антон Сурапін правёў паўтара месяца ў СІЗА КДБ за публікацыю на сваім рэсурсе фотаздымкаў мядзведзікаў з плюшавага дэсанту. Апроч таго, улады жорстка пераследавалі адміністратараў групы ўКантакце, надакучыў нам гэты Лукашэнка. Адзін з іх, Раман Пратасевіч, заявіў, што яго 4 гадзіны дапытвалі ў міліцыі, збівалі і патрабавалі выдаць паролі ад суполкі. Адзін з арганізатараў маўклівых акцый Вячаслаў Дыянаў кажа, што адчувае ў беларускім інтэрнэце рэальную небяспеку.
Меня ты параноишь. Если я, например, разговариваю с родителями, то я не буду использовать психологические программы. Я особо не боюсь, что они это услышат. Но если я общаюсь по работе и общаюсь по организации процессной деятельности, то я, конечно же, использую программы для шифровки связи.
Алексей Лявончик, эксперт у галіне коммуникации, кажа, что и одного такого факту достаткова, каб краіна скатилася униз у рейтингу свободы слова у интернете.
Поравнавшись, там, скажем так, с Центральной Азией, у нас к этому еще нормально. Поравнавшись с Европой, с этим абсолютно не все нормально, потому что на вот коли есть пара таких выпадков, это уже не нормально.
Апроч сачэння, беларуская ўлада час ад часу блякуе доступ да пазіцыйных сайтаў кшталту Харты 97 ці Наша Ніва. Чорны спіс такіх сайтаў негалосна дзейнічае для афіцыйных установаў. Напрыклад, на сайт праваабарончай арганізацыі «Вясна» немагчыма зайсці з гатэлю «Еўропа» ці з нацыянальнай бібліятэкі. Але гэта можна зрабіць з уласнай кватэры. Беларуская ўлада ідзе за прыкладам Кітаю ці Узбекістану, проста блякуючы доступ да пэўных сайтаў. Але яна яшчэ не навучылася выкарыстоўваць выгоды інтэрнэту на сваю карысць, кажа Алексей Лявончык.
Галоўнае адрозненне ад Расіі ў тым, што ў нас банальна блякуецца доступ да інфармацыі пэўных дзяржаў. Расіі дзяржа апарат актыўна выкарыстоўвае інтэрнэт як інструмент прапаганды. У нас такога няма. У нас ёсць, канешне, афіцыйныя сайты, газеты і так далей, але іх наведвальнасць нават складаў смешная. У расійскіх афіцыйных сайтаў наведвальнасць значна вышэйшая.
У рэкамендацыях афіцыйным органам аўтары дакладу прапануюць адмяніць дзяржаўную манаполію Белтэлекама на знешні інтэрнэт-шлюз, не выкарыстоўваць сістэмы сачэння ў інтэрнэце для пераследу палітычных апанентаў і спыніць практыку блякавання незалежных СМІ.
Вы на хвалях радыё «Свабода».
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Пазней слухайце ў нашым эфіры перадачу на тэму «Ці датопае Александр Лукашэнка да Іосіфа Сталіна» з удзелам мяне, Ганны Соў, Сергея Дубаўца і Сергея Навумчыка. На хвалях свабоды. Александр Лукашэнка зноў паўтарыў сваё восеньскае абяцанне, што скароціць колькасць чыноўнікаў на 25%. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці верыце? А пытанне ў горадні.
Я верю, почему бы и нет. Конкретные примеры, ну я знаю, что, допустим, у нас на сегодняшний день сократили одно отделение банка, то есть на одного управляющего меньше, и плюс там к нему плюс-минус 10 человек высшего персонала сократилось. Больше добавить нечего?
Нет, не знаю, но я думаю, что нет.
Навряд ли изменится. Меньше не станет. Но. Нет. Нет, просто нет.
Так, буду сплодиться, потому что это уже, на мою думку, давно скорочают, а меньше не становится. Еще с советских часов скорочали, а их все больше и больше.
Я боюсь, что я скажу как россиянин. Может быть, их и не станет меньше. Вот, может быть. Но то, что здесь лучше, чем в России, это однозначно. То есть там может быть их и немного, вот, а бардака там очень много.
Что тут у нас будет, не знаю. Не верю.
Не верю, наверное. Нет, наверное, не верю. Ну, потому что не знаю, не верю.
Никогда такого не будет. Ну, потому что из года в год одно и то же. Говорит одно, а делает совсем другое. Сегодня их сократили, завтра их опять взяли. Популистские дела ионы. Сказки рассказывают, как у нас хорошо и как будет еще лучше. А это ж неправда совсем.
Сомневаюсь. Производственников все время меньше, а офисы растут и растут. Так что я думаю, что и чиновников вряд ли будет меньше. Может и не больше, но и не меньше.
Ой, вы знаете, я об этом не думала. Мне не мешают чиновники. Абсолютно. Если они выполняют то, что им положено выполнять, но меня никто не обидел из чиновников.
Ну, я в принципе верю. Но то, что Лукашенко говорит, ну, вообще-то я загоняюсь сказать, конечно, это все. Но я как-то это не обращал внимания на это все. Больше или меньше их там стало.
Не верю. Ой, Лукашенко слушать, это сказки.
Гэта было пытанне ў горадні. Людзі выказваліся наконт абяцання Александра Лукашэнкі скараціць колькасць чыноўнікаў на 25%.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тады было, як гэта можна было ўспрыняць. Просто у мяне вот набалела.
Пра набалелае першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч распавядае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў. Нового году.
Слухайте пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Тэлефануйце нам, важна пачуць вашае меркаванне.
По поводу сокращения штатов и госорганов, возьмите тоже ЖКХ, пусть посмотрят его подчиненные, хоть один вопрос какой-то они решили, что они решают, а Министерство торговли то же самое, это ж варто смеху, Министерство торговли. Или Министерство по труду тоже. Там есть даже институт создали. Пусть кто-нибудь подойдет и покажет ему, что этот институт выдал. Это просто отдел Министерства по труду. Только и всего. Тоже бумажки готовит.
Вице-премьер Тодик вывел формулу, по которой средняя зарплата у нас теперь $1200. В эту формулу он включил то, что доплачивает нам государство из своего бюджета. Доплаты за питание детям в школе, медицинские услуги, проезд в транспорте и так далее. А я бы предложил господину Тозику другую формулу, по которой работающие люди дважды оплачивают, ну, к примеру, коммунальные услуги и все остальное, что перечислил Тозик. И всем известно, что бюджет государства состоит фактически из налогов налогоплательщиков. Так вот, те же коммунальные услуги мы оплачиваем первый раз в виде налогов, а второй раз по квитанциям, которые нам пускают почтовые ящики. И по этой формуле за эти услуги мы платим намного больше 30%, про которые нам все время толдычат. Ну и так все остальное. А что касается формулы Тозика о $1200, то хотелось бы узнать, какая у него зарплата, если сюда включить его спецмашины, зарплаты персональным водителям, спецбольницы для такого уровня чиновников и услуги других спецучреждений. Тимофей.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету ее мужчины я варила борщ на кухне и подумала, почему мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио? Нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было бы не только хвалоспевы для проводера спевать, а и критиковать его.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Что было завтра? Историчный календарь свободы.
5 студзеня у каталікоў дзень памяці святога Сымона Столпніка. Святога Сымона Столпніка за апошнюю тысячу гадоў дастаткова паздзекваліся розныя бязбожнікі, асабліва ў апошняе стагоддзе. Луіс Бунюэль зняў яго са слупа і выправіў па начных клубах. Ільф і Пятроў зрабілі на яго пародыю ў вобразе Вараб'янінава, які палез на гару, каб забраць скрадзеную ў яго каўбасу, ды так і застаўся на вяршыні, бо не здолеў спусціцца па стромым схіле і гутарыў там у вышынях з арламі і царыцай Тамарай. Аўтары ўсялякіх гнюсных вясёлых евангеляў спрабавалі паказаць яго звычайным шызафрэнікам. Мала хто, нават сярод вернікаў, ацаніў паэзію гэтага самотнага подзвігу. З заблукалым Сымонам Столпнікам выклікае асацыяцыі безыменны рабочы на будоўлі нью-йоркскага хмарачоса, заспеты фатографам падчас перакуру. Бязбожны Ленін на Менскай плошчы, які стаіць на сваім слупе ўжо 80 гадоў і не збіраецца злазіць. Сымон – гэта святы, якога фактычна кананізавалі за ягоную гордасць. Так-так, у свой час пабожнага аскета Сымона нават прагналі з манастыра за тую самую празмерную добрасумленнасць. Замест таго, каб бавіць дні ў малітвах і працы, як усе астатнія нармальныя мніхі, Сымон без продыху катаваў сябе, абвязаўшыся вяроўкай так, што кроў сачылася са скуры. Бедная чалавечая плоць, якая ўжо рыхтавалася да перамогі над духам і іншых прыемных рэчаў, вельмі пакутуе і пачуваецца пакрыўджанай. Не для гэтага яе стваралі. Праз 10 дзён раны Сымона пачынаюць гнаіцца, у іх заводзяцца чарвякі. Брати Мніхі скаржаться, що Цимона смердить, як від мертвого осла. А Симон тільки усміхається у бороду. Часом він говорить, але не з братами, а з черв'яками. Єжте, що вам Бог послав. Тобок жадає їм смачно їсти. Вітливий був чоловік. Не диво, що Симона при житті не надто любили. Соромно було побач з таким героєм, покуль він не заліз на 8-метровий слуп і не став жити на їм. Коли гэта не учынак гордага чалавека і не прамы выклік Богу, то што? Апынуўшыся там наверсе, Сымон перастаў быць праблемай. Тады ўжо, пазбавіўшыся нарэшце ад Сымона і паказваючы яго знізу старажытнарымскім турыстам, людзі задумаліся. Сонца высушыла раны, дух пачаў загадваць целу. А што, калі гэта вычын, якога не ведаў свет? А зусім не тое, што ўсе спачатку падумалі. Так у Сымона з'явіліся паслядоўнікі. Некаторыя, праўда, ладзілі сабе слупы не ў гару, а ў глыбіню. Пэўне, проста цярпелі ад акрафобіі. Калі б Сымон жыў цяпер, яму, напэўна, вельмі спадабаўся б помнік у Менску на плошчы Перамогі. Ён любіў гэткія вузкія і ўзнесеныя ў вышыню збудаванні, на вяршыні якіх так карысна для душы і цела сядзець год за годам і нястомна ўзносіць усявышніму розныя модлы, якія, дарэчы, Сымон ведаў усе на памяць і заўжды чытаў без паперкі, не тое, што цяперашнія святыя.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. На хвалях свабоды тут Ганна Соус сёння ў праграме. У Менску абласным судзе працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігарам Васільевым, якога абвінавачваюць у спробе атрымаць хабар 500 тысяч даляраў. Сведка пазнала ў судзе партфель, у якім прыносілі хабар 250 тысяч даляраў. У навагоднія святы дзяржаўныя тэлеканалы ўпершыню паказалі сем'і старэйшых сыноў Аляксандра Лукашэнкі, Віктара і Дмітрыя. Апазіцыя падзялілася плянамі на 2013 год 150-годдзя паўстання Каліноўскага, 25-годдзя БНФ, год падрыхтоўкі да мясцовых выбараў, праймерыс з мэтай вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, год пашырэння працы сярод прыхільнікаў перамену ў інтэрнэце і сацыяльных сетках. Міжнародная арганізацыя «Індэкс цэнзуры» публікавала даклад «Беларусь сеціва пад кантролем», у якім сцвярджаецца, што ўлады Беларусі плануюць усталяваць яшчэ больш жорсткі кантроль над доступам грамадзян краіны да сеціва.
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У ефіры эксперты за свабоды на тэму «Ці мяняюцца адносіны ўлады і царквы». У святкаванні Расства Хрыстова ў Беларусі звычайна прымаюць удзел вышэйшыя дзяржаўныя асобы. Як ацаніць стаўленне ўлады?